Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat në vazhdim, do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdon ngërçi në kuvendin e Kosovës, deputetët reagojnë ndaj paralajmërimit të Trumpit për Kosovën. Të mbijetuarit e krimeve të 99-s në fshatrat e Gjakovës presin drejtësi për viktimat, derisa në Prishtinë nis gjyqi kundër dhjetrat të akuzuarve. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump u kërkon banorëve të Teheranit të evakuohen. Për këto dhe materialet të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetët dështuan sërish sot të konstituojnë kuvendin e Kosovës për herë të 33. Gjatë debatit, Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vetëvendosje tha se deklarata presidentit Amerikan Donald Trump po keq përdoret nga forcat brenda për çështje politike. Trump shkroi të dielën në Truth Social se gjatë mandatit të tij të parë presidencial, Kosova dhe Serbia ishin duke shkuar drejt një përplasje të ashpër dhe ishte gati shpërthimi një lufte, por shtoi se ai e ndaloi atë dhe se këtë do ta rregullojë sërish. Kusari Lila tha se deklarata e Trumpit i referohet marrëveshjes arritur në Washington nga Kosova dhe Serbia për normalizim ekonomik dhe jo ngjarjeve aktuale në Kosovë. Por nga Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe partisë së tij Lëvizjes Vetëvendosje që të reflektojnë dhe të sillen me përgjegjësi, duke theksuar se bota po ndryshon çdo ditë. Presidenti Amerikan Donald Trump është kthyer më herët në Washington nga samiti i G7-s që është mbajtur në Kanada për shkak se duhet të trajtoj çështje të rëndësishme, njoftoi shtëpia e bardhë. Njoftimi erdhi pak pasi Trump përmes rrjeteve sociale u bëri thirrje banorëve të Teheranit që të largohen më një herë nga qyteti. Irani është dashur ta nënshkruaj marrëveshjen, u thash ta nënshkruanin, sa turp dhe sa humbje jetësh. Thën thjesht, Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore. E kam thënë vazhdimisht, shkroi Trump në Truth Social. Të gjithë duhet të evakuohen më një herë nga Teherani, shtoi ai. Ushtria izraelite më herët lëshoi një njoftim duke u bërë thirrje banorëve të një qarku të Teheranit që të evakuoheshin. Së paku 14 persona janë vrarë, përfshirë edhe një shtetas amerikan dhe 44 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve me dron dhe raketa të kryera nga Rusia në Kiev, than zyrtarët Ukrainas. Si pas tyre, forcat ruse kryen sulmin me raketa dhe dron duke shënjestruar disa qarqe të krye qytetit Ukrainas. Kryetari i Kievit Vitali Klitschko tha se 9 persona janë plagosur në qarkun Sviatoshinski dhe 11 të tjerë në Solomjanski. 6 persona janë hospitalizuar, ndërsa dhe 2 qarqe të tjera janë përballur me shpërthime të zjarreve pas sulmeve. Klitschko tha se një Amerikan 62 vjeçar vdiq në një shtëpi në qarkun Solomjanski. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani emisionin me disa kronika. Fshatrat përreth Gjakovës mbajnë plag të thella nga pranvera vitit 1999, kur forcat serbe vranë dhe zhduken qindra civil shqiptar. Pas më shumë se 26 vjetësh, Kosova ka nisur gjykimin e parë për këto krime. Një proces që zhvillohet në mungesë të 53 të akuzuarve, të cilët dyshohet se ndodhen në Serbi. Për familjarët si Mira Krasniqi dhe Lush Krasniqi, ky proces nuk është vetëm një gjykim, por një përpjekje për të gjetur paqe shpirtërore dhe për të nxjerrë në dritë të vërtetën që u mohua për më shumë se 2 dekada. Kronike e Bekim Bislimit.
Çdo 27 prill, Mira Krasniqi sheh tredjemt e saj me lule në duar dhe nuk ka si ti përgjigjet pyetjes së përsëritur ku ti vendosim lulet. Burri i saj nuk ka varr.
Sa herë dalim për 27 prill, thon ku më shu një lule ai shej. Më thon lenet e mi jaj veç ato. Te vllavi vet. Shë me ba.
Buri mirës, Lazar Krasniqi, është vetëm njëri prej qindra civilëve shqiptarë që u morën me dhunë nga forcat serbe më 27 prill të vitit 1999 në fshatrat për rrëdhë Gjakovës. Trupi tia të kotë 39 vjeqë nuk u gjetë kur. Mira kujton gjithë shka me një qartësi që e rëndon shpirtin, kolonat e grave dhe fëmive që dëbojshin në heshtje, burat që ndajshin për tyre dhe nuk ktheshin më rrugët e mbushura me ushtar dhe urdhërat e tyre me armë ngritur, ikni, largoni. Të parin nga traktori e këshin zbritur djalin e kunatit Albertin.
Bashkë kemi konë, edhe në traktor i parin është dëripa i. Na në traktor, mos më këthy më këqyrë mas ku i lam. Ka i kem pa kolionin, mas kem shku që ashtu mas tyne. Derin në Shqipni.
Albert Krasniqi, që ato kohë nuk ishte mbushur ende 17 vjet, dhe baba i tij u gjendën më vonë një nga varrezat masive në patajnisë të Serbisë, ndërsa për burrin e saj Lazarin asnjë lajm, asnjë send personal.
Kisha dashur e di ku ka vurrin. Te fundit, bile mu bo më shok, ku të shkojmë për 27 prill, me dit ku ka pushu edhe ai.
Mira thot se fëmijët e saj u rritën me peshën e humbjes dhe të dhimbjes.
I malli ka pas 15 vjet e gjys, i dyti ka pas 14, i treti i ka pas pa i 20 vjet, ku kanë shpetu. Mesh ne adim që shkim dalë.
Mira sot ndjek nga afër gjykimin e parë që po zhvillohet në Kosovë për krimet në fshatrat e Gjakovës, që u kryen më 27 deri më 29 prill të vitit 1999. Numri më i madh i viktimave u regjistruan në Mej, 270 vrarë dhe 13 ende të zhdukur, ndërsa në Korenic, fshatin ku jeton Mira, u vran 64 dhe të zhdukur mbetën 2, bashkëshorti i saj dhe një fëmijë tyre. Nga familja e saj u vran gjithsej 9 antar. Në sallën e gjykatës në Prishtinë nuk janë të ulur 53 të akuzuar zuarit për këtë krim, të padisponueshëm për drejtësinë kosovare, ata do të gjykohen në mungesë, ndërsa do të përfaqësohen nga advokatët. Mira thotë se përpiqet të ndjekë çdo zhvillim, por megjithnie e më pak shpresë, sepse tashmë kanë kaluar 26 vjet nga krimi. Një tjetër zë që kërkon drejtësi është ai Ljush Krasniqit nga Ramoci i Gjakovës. Atë ditë të prillit, ai humbi dy vëllezërit dhe axhin.
Në rrethun e 9 dhënë meshkujt dhe nga ta 15 meshkuj që ishim moshës mbi 15 vjeçare, veçuan agentin Pietrin, vllahun Pashkun dhe vllahun Markun. Me veti ata kishin edhe një të zënër në pyll, i morën, shkuan në drejtim të shtëpijave tjera, ne në ordnuan që të lagum nga shtëpia me traktora.
Trupat e familjarëve të tij u gjetën 6 vjet më vonë, edhe ata në një nga varrezat masive në Patajnic, së bashku me viktimat e tjera nga Lubeniqi, Krusha e shumë fshatra të tjerë të Kosovës.
Në kufomet e tyre janë gjetë në vitin 2005, në Patajnicën, 05, se Patajnica i ka 7 vend varreza.
Edhe pse i ka varrosur të afërmit, Lushi thotë se dhimbja nuk pushon kur. Nëna e tij vdiq pa ditur asgjë për djemtë e saj. Ai tregon me dhimbje se pa kohë para se të ndërronte jetë, për ta qetësuar, i kishte thënë se ata që kishin kryer krime ishin dënuar në Serbi.
Po nëna ime, sikur shumë nëna të tjera, me një zemër të bardhë, një shpirt mirë, as nuk mallkoi, nuk tha diçka kundër një popi, tha i pagovë Zot.
Familje e Lushit është munduar të ndjekë çdo hap të drejtësisë. Rasti i tyre është trajtuar edhe në gjykatën në Hagë, ndërsa me këshillën e aktiviste serbe Natasha Kandić, ata kanë ngritur padi familjarë edhe në Serbi.
Po gjykatja, bile i tha nënësi, më tha, si ndjesht, i tha tani pa dy djemtë dhe kunotin. Tha, a ki smiti? Apo, tha, qështë si kishe mundi, ti tha ashtu nejnë.
Lushit i dhëmbë fakti që nga Serbia nuk është kthyer as edhe një kujtimi vetëm nga vëllezërit dhe gjagjaj i ti, qoftë edhe një copë nga robat.
Me qka njeriu, ose në si familjar, mund të jemi në sojzat knaqen, është arritja drejtësish, ose dënimi atyre njerëzve që kanë kry krime.
Për aktivistën serbe Natasha Kandić, themeluese e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, krimi në Mej dhe në fshatrat përreth ishte më i madh në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për përgjegjësit thotë se të gjithë janë në Serbi, të gjithë të mbrojtur sepse nuk ka vullnet politik për t'i ndëshkuar, sidomos ato krime në Mej, Korenicë dhe fshatrat të tjerë përreth kufirit me Shqipërinë. Në dhimbje dhe pritje, Mira dhe Lushi nuk janë vetëm. Gjatë luftës në Kosovë vran mbi 10.000 civil, ndërsa mira të tjerë u zhdukën, rreth 1.600 persona, kryesisht shqiptar, janë ende në kërkim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një kohë kur lufta në Ukrainë vazhdon të thelloj ndarjet midis Perëndimit dhe Rusisë, Serbia përforcon edhe më tej lidhjet e saj me Moskën. Emrimi Aleksandar Vulinit, një prej figurave më të afërta me Kremlinën në politikën serbe, në krye të zyrës së shoqërisë historike ruse në Beograd, sinjalizon një kapitull të ri të ndikimit rus në këtë vend. Kronike e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Shoqëria historike ruse, themeluar nga Akademia e Shkencave Rusisë dhe disa media shtetërore në atë vend, njoftoi se do të hap një zyrë në Serbi dhe se në krye të Këshillit të Përfaqësisë do të jetë Aleksandar Vulin, ish shefi i shërbimit sekret të Serbisë. Organizata ruse udhëhiqet nga Sergej Narishkin, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse. Vulin dhe Narishkin janë takuar disa herë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky veprim është pasuar me vendosjen e sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër zyrtarëve të Kremlinit, por Serbia, edhe pse kandidate për antarësim në BE, nuk u është bashkuar atyre sanksioneve. Ajo i ka vazhduar marrëdhëniet me Moskën, për të cilën gjë shpesh ka qenë përgjegjës edhe vet Vullini. Në një seancë të shoqërisë historike ruse të mbajtur më 10 qershor, një video e së cilës u publikua në faqen e internetit të shoqatës, u votua për hapjen e degëve në 7 rajone të Federatës Ruse si dhe të një zyre përfaqësimi në Beograd. 7 muaj më parë, më 13 dhjetor të vitit 2024, në faqen e internetit të shoqërisë u publikua informacioni se në Serbi është hapur një zyrë përfaqësimi dhe se ajo drejtohej nga Nebojša Kuzmanović, drejtori i arkivit të Vojvodinës, që është një institucion shtetëror me seli në Novi Sad. Emri i Vullinit atkohë nuk është përmendur. Duke folur për Radio Evropa Lirë, Kuzmanović thot se ai kryeson shoqërinë historike ruse-sërbe, e cila është gjithashtu degë shoqërisë historike ruse. Ai thot se antarë të kësaj zyre përfaqësuese janë historian dhe arkivist nga Serbia. Vullin, si të shpjegon Kuzmanović, do të drejtoj degën e dytë të shoqërisë historike ruse në Serbi dhe të dyja shoqata do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne do të bashkëpunojmë me shoqatën e kryesuar nga Zoti Aleksandar Vullin. Ne kemi punuar në mënyrë autonome që nga dhjetori i vitit 2024. Me qënë se jemi vetëm shkencëtar, besoj se me hyrin e politikanëve do të hapen mundësi për ta përmirësuar punën, thot Kuzmanović. Radio Evropa Liri i dërgoj pyetje shoqërisë historike ruse në lidhje me hapjen e zyrës së përfaqësimit në Serbi dhe emrimin e Vullinit në krye të saj, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, nuk ju përgjigj as Vullin. Shoqëria historike ruse është një organizatë që është themeluar nga institucione shtetërore ruse si Akademia Shkencave Rusisë dhe media shtetërore si RIA Novosti dhe Interfax. Ky institucion drejtohet nga Sergej Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Narishkin ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara që nga viti 2014 si zyrtar i qeverisë ruse për përfshirje në situatën në Ukrainë. Ndër aktivitetet e shoqërisë historike ruse, siç ka deklaruar Narishkin në një intervistë për një gazetë ruse në maj të vitit 2023, është restaurimi një muzeu në territorin e Novorossijas, që është term i përdorur nga Kremlini për territorin e Ukrainës të pushtuar nga Rusia. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022, mbi 12.600 civil janë vrarë dhe afro 30.000 janë plagosur, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara të publikuara në shkurt të këtij viti. Në këtë periudhë, mbi 3 vjeçare, rreth 5.6 milion njerëz janë larguar nga Ukraina për shkak të luftës. Është e domosdoshme të paraqiten edhe dëshmi materiale për natyrën kriminale të regjimit të Kievit, ka thënë Narishkin në atë intervistë. Jelica Kurjak, ish ambasadore e Serbisë në Moskë, thotë se nuk është e qartë se me çfarë do të merret shoqata historike ruse në Serbi, por si tregues mund të shërbej fakti që në krye të saj është Narishkin, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Federatës Ruse. Është e qartë se përmes themelimit të kësaj shoqate, Rusia dëshiron të japë një mesazh se shërbimet e saj do të ndjekin nga afër se sa është e gatshme Serbia të lëviz drejt Evropës, thotë Kurjak. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.